Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Izdotas 4 jaunas gromatas par cilvēka pamata emocijum. Nokuša klajā jauni gromatu sērijas Veselīga Latvija emociju prateiba izdevumi. Sērijā topusē sadarbībā ar apgodu zvaigzņa ABC, bidrēbu Veselīga Latvija un orstīs Ilzīs aizsilniecis fondu. Kopā veidojot 5 gromatu sēriju par cilvēka pamata emocijām, baiļom, prīku, dusmom, skumjam un rībumu. Emocijas nav tikai psiholoģisks stovūklis, te ir vīta, kur sazatīkās ķermens, dūmošana, attīcēbas, kultūra, atmiņa, moksla un ikdienas pīredze. Te ir daļa no mūsu dzēvis un vienlaikus arī informācija par mūsim pošim. Uzsver gromatu sērijas idejas autora un sastodētoja – Unā meistere. Gromatu sērija ir veļtiems orstai Ilzei aizsilniecei, kuras profesionālajā darbībā būtiska vīta bija cilvēka vasalumā izpratņai. Saiknēs starp fizisku un garīgu veselību, kā arī emociju pratēbas lūmaitimā. Gromatas iznūk vienlaikus ar izstodi, kā tu šodien jūtīs emociju pratēba, kas no 2. Juļa līdz 13. Septembram skotama Rīgas laikmetēgos mokslas telpā un kurā emociju tēma teik pieteita laikmetēgos mokslas volūdā. Gromatas nopirkamas apgodā zvaigznē ABC gromatneicos un Rīgas laikmetēgos mokslas telpā. Levonu pilsātas 100 godā novada pašvaldības dūme augstokū pašvaldības apbalvojumu Levonu novada gūda pilsons piešķērusi ar 2 veselības aprūpes profesionāļom, kuru darbs vairoku godu dasmatu garumā bejas nozēmējīgs Levonu novada cilvēkiem. Ģimenes orstai Anitai Baumanai un ilgadējai sijā Levonu slimnīca galvenajai mosai Inārai Vaišļai. Obas apbalvojumus aiemiejis ar profesionālu pošaizlīdzēgu un atbildēgu darbu, davušas būtisku ieguldījumu veselības aprūpes pieejamībā kvalitātī un Levonu novada iedzīvotoju labbūtībā. Dūmes priekšsādātojs Dāvids Rubens uzsver, ka Levonu 100 gadī dūme lāmusi par vasalu 2 kandidātu virzēšanu novada augstokajam apbalvojumam. Obas apbalvojuma saņēmējas ar savu darbu, profesionālo gūtprotēbu un cilvēcēbu stiprinojušas kūpīnu. Anita Baumane un Ināra Vaišļa ir veselības aprūpes profesionālis, kuru darbs daudziem leivonīšiem saistos ar drošību, atbalstu un uzatecēšanos. Redesmeto juņa vokorā Zīlānu Bredovas aizstrādīja Mārdadzis ar svinēgu atklošanas ceremoniju tika atklots sastīs pasaules čempionāts kārpu makškirēšanā sīvītum un 3. Pasaules čempionāts kārpu makškirēšanā juniorim U22 grupā. Sacensēbas nu 1. Līdz 4. Juļam nozarasinosīs Baļotis azarā Jēkabpils novada kūku pogostā, pulcējot aptuveni 170 daļēbniekus no 10 valstīm. Jēkabpils novadā jau izradušīs sportisti un treneri un delegāciju porstovi no Anglijas, Velsas, Rumānijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Lietuvas, Ukrainas, Slovākijas un arī vītējīs sportisti. Čempionāts ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem karpu makškirēšanas sporta notikumiem. Atklošanas ceremonijas sociās ar starptautiskos soldiudiņas sporta makškirēšanas federācijas himnu un tot sekos minēga pasaules čempionāta daļēbnieku parāda. Klotesošos uzrunoja arī starptautiskos soldiodiņcim sporta makškerēšanas federācijas prezidents Mateo Claudio Ugo, Jēkabpils novada dūmes priekšsādātojs Raivis Ragainis un Latvijas makškerēšanas sporta federācijas porstos Kristaps Kotāns.
Laika ziņas.
Juļa mēneša pirmo dīnā, lelokot izbūs mokoņēna vindīnas pirmajā pusī vairāk saules pēdējās valsts austrumos. Latviju un dīnu rītumiem sasniegs nūkrišņu zonā un daudz vīta izlaicēgi ļējis. Vokara pusī centrālijos un austrumu rajonos veidosīs nagaisa mokoņi. Pūs lāns līdz mārants zīmeļu pusīs viejas un austrumu rajonos joprojām gaidams stipras korstums. Tīgais sīsirs līdz plus 26 plus 29 grādiem. Sokort centrālajos rajonos plus 22 plus 25 grādi, bet Kurzemī un Pīkrastī plus 19 plus 24 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.